Gepliyer Adatlıq Radiosi. Aşşamat xayirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň anyny uni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkiýede ýurdun kurd gozgalançylaryna garşy alyp barýan harby çäreleriňi ýadyrjy beýannama gol çeken Konka Profesörüň tutsak edilendigi habar berildi.
Deklarasiýada Ankara regionyndaky kurdlary we beýlek halklary Türkmenistan gyrmagy we tutsak etmegi besetmäge çagyrylýar.
Täjikistan Awganistandaky konsulxanalaryna ýetdi.
Safarat Jumhuriýeti Tajikistanda Kabul
Türkmen mediýasy çylym gaçakçylygyna günäkärleriň tutulandygyny habar berdi.
Bi-kanun ýolla bilen getiren jinayetçiler, olar özleriniň bet-pygyllarynyň amala aşmagy üçin hiç bir haramlykdan gaýtmadylar.
Türkmenistanda daşary ýurt walutasynyň çalşygy resmi taýdan ýatyrylýarka, Amerikan dollarynyň gara bazarda kynyrhy esli ýokurlandy.
2 gün öňe 4 manat 40 tenge çykdy diýdiler. Indi ýöne 5 manata da Parti deyip seyle gurrun etkiler.
Şun biz bu beylikki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programmamızın esası bölüğüne başlamadan ozal teyadeliklerle tanış olun. Türkiýanyň döwlet gözegçiliginde täzelikler agentligi polisiýanyň ýurdun güni orta gün dogrunda kurd gozgalançylaryna garşy harby çäreleri ýazgarjy beýannama bilen çykyş eden 10-ki professory tutsak edenligi habar berdi. Anadolu agentligi 15-nji ýanwarda tutsak edilenleriň Stambulyň golaýyndaky Kocaeli Universitetiniň mugallimleri dygyny habar berdi. Olar Türkiýede we onuň daşynda biz bu jinayetçiligi goşulmak islemeýäris diýip deklarasiýa gol çeken we regionda kurdlary hem beýlik halklary bilkaslaýyn gyrmagy we sürgün etmegi bes etmek çağırışy bilen çykyş eden 1200 professoryň arasynda diýip prokurorlar gol çekenlere garşy döwlete dil ýetirmek we terrorçy propaganda boýunça derňewe başladylar. Türkiýanyň günorta bölekleri Kurdistanyň işçi partiýasynyň we türk harbiýleriniň arasyndaky çakmyşyklar bilen ýüz-ýüz bolýar adam hukuklaryny goraýjy aktivistler regionda onlarça parahat ýaşaýjynyň wepat bolunlygyny aýdýarlar. Indoneziýanyň polisiýasy ýurdun paýtagty Jakartada bomba partlamasyny amala aşyrmakda günäkär diýilip hasaplanýan terror öýjüklerini gözleýänligini aýdýarlar. 14-nji ýanwarda bolan hüjümiň netijesinde 2 adam, ýagny Kanadanyň we Indoneziýanyň raýatlary wepat boldy we 5 ýaraly hüjümçi öldürildi. Islam döwleti söwüşüji topar hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Jakartanyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Tito Karnavian hüjümçileriň global guramanyň agdalary bolandygyny aýtdy we hüjümiň dolandyrjysy hökmünde Islam döwleti toparynyň düzümünde Siriýada söwüşýändigi aýdylýan Indoneziýaly Bahrum Naimiň adyny agdady. Howpsuzlyk ministrliginiň ýolbaşçysy Luhut Panjatyan hüjümi gurnamakda guman edilen 3 adamın 15-nji ýanwarda tutsak edilendigi baradaky maglumatlary tasdiklady. Azerbaycanyň Halk Front Opposition Partiýasynyň aktivisti 7 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. Bakunyň suwda 14-nji ýanwarda Turan Ibrahimi köpçüligiň arasynda hapa sözleri ulanmakda, polisiýa garşylyk görkezmekde we jemgyýetçilik tertip düzgününi bozmakda günäli tapdy. Turan Ibrahim 13-nji ýanwarda öz öýüniň golaýynda saklanypdy. Ibrahimiň garandaşlary onuň polisiýa bilen hiç hili konfliktiniň bolmandygyny aýdýarlar we tutsaklygyna ýakynda Facebookda Azerbaýjanyň hükümetlerini yazgırıp çaveden maglumatı bilen bağlı bolmagyny çak ederler. İbrahim'in tusalığı Azerbaycanın bir neçe etraplarında dören protestlerin iyi diyanına qabat geldi. Protestçiler nefti bay yurttaki işsizliğe bakaların gımmatlamağına ve beylik iqtisadi kıyınçlıklara nägelelik bildirdiler. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň Krymyň elektrik üpçünçiligini bir aýa golaý wagtlap dowam eden biýdüzgünçiliklerden soň dikeltmäge taýýardygyny emma munyň üçin Russiýa tarapyndan anneks edilen ýarym adanyň Ukraina gaýtadan goşulmalydygyny aýtdy. Biz Krymy elektrik energiýasyny bermäge taýýar. Ol Ukrainanyňky. Siz isleseňiz ony alyp bilersiňiz. Bolmasa biz Ukrainanyň Krym bilen bagly bütünliginiň dikeldirilmegine garaşarys diýip Poroshenko 14-nji ýanwarda etdi. Orsiýet 1-nji ýanwarda möhleti dolan şertnamany dikeltmek üçin Ukrainanyň öňe süren şertlerine boyun bolmaktan ýüz öwürdi. Krymyň ýaşaýjylary 22-nji noýabrda Ukrainadan barýan esasy elektrik liniýalarynda dören näsadlyklardan soň elektrik energiýasynyň ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Кыргызстандын өкмөт расмийлери 30дан көбүрөөк кыргызстандын кечен жылда Сирияда Ирак Ислам Дөөлөтү топорунун түзүмүндө сөбөшүп өлүнүлүгүн айттылар. Ичери иштер министрлигинин Сталбек Рахмановун 15 январда айтманы өрө 2015 жылда 508 кыргыз раяты Сирияда Иракта түрлү исламчы сөбөшүчү топорлору кошулуптур. Ошол санда 387 эркек адам 121 денен машкалы ве 83 чагы хем жеткинчек. Рахмановун белгилемени өрө 40 кыргыз раяты кечен жылда Сириядан ве Ирактан өз юрдуна кайтып келиптир. Ерменистанда соңку 2 айда H1N1 доңуз дүмөбүнөн 11 адам вепат болду. Саглык министри Армен Мурадиянын 15 январда айтманы көрө вирустун соңку пидаты 61 жаштуу Зенан 14 январда арадан чыгып турушуда. Мурадиянын маалыматына көрө доңуз дүмөбүнүн аламаттарына ээ болгон 92 адама азыркы убакта кеселканаларда бежерге берилет.